me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat urheilijanuorukaiset ja vanhukset, atleetit ja atleetittaret, pelinaiset ja miehet, kisaajat, kilpailijat, kuntoilijat ja toki myös kaikki huligaanit, penkkiurheilijat ja sohvaperunat, tervetuloa Roman Schatzin maamikirjan urheilusivulle. Tänään pohdimme urheilun merkitystä suomalaiselle kansansielulle ja sitä kanssani tekemään on saapunut kaksi huippu-urheilun huippuasiantuntijaa ja edustajaa. Tervetuloa studioon. Entinen mäkihyppääjä ja valmentaja ja Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.
Kiitoksia.
Ja kilpakävelyn maailmanmestari, ei entisiä maailmanmestareita ole, ja 7 Suomen ennätyksen haltija Sari Essayah.
Kiitoksia.
Jaha, urheilu ja aikaa 53 minuuttia. Todennäköisesti loppuu kesken.
Mitä todennäköisimmin loppuu tällä kesken? Aihe.
Jos teille sopii, niin lähdetään kielestä liikkeelle, koska kieli on se mun henkilökohtainen urheilulaji, jossa mulla on ruskea vyö. Kun miettii muita eurooppalaisia kieliä, niin urheilu on sport. Venäjäksi, italiaksi, ranskaksi, saksaksi. Se tulee kuulemma vanhasta ranskan kielestä sanasta desport. Mutta suomen kielen sana urheilu ei liity sporttiin, vaan se liittyy urhollisuuteen, urheuteen ja urhoihin. Heti tulee Kekkonen mieleen, jolloin oli ainakin 2 ennätystä ja mestaruutta hallussa. Voidaanko tämä tulkita niin, että urheilija Suomessa on enemmän urho kuin sportler Saksassa tai sportsman Englannissa? Onko urheilija Suomessa enemmän kuin ihminen? Siis menestyksekäs.
Se vähän ihmisasiantuntijana enemmän liikkeelle.
Tuskin ehkä enemmän kuin ihminen, mutta varmasti tällä on jotain tekoa sen kanssa, että Suomessa urheilulla on aina ollut aika iso merkitys osana kansallistunnetta ja erityisesti tuossa itsenäistymisen alkuvuosina. Toki urheilusanan etymologia menee jo sinne 1800-luvulle ja olisi ollut ihan mahdollista, että suomen kielen urheilusanan sijasta meillä olisi vaikka tällainen sana kuin taiteilu tai huviharjoite, jotka ovat olleet molemmat esillä silloin, kun aikanaan mietitty, että mikä olisi se suomenkielinen sana tälle sportille. Mutta silloin jo niin kuin oli pohdittu juuri tätä, että sport voi tarkoittaa siis ihan tätä huviksensa harjoittelua tai sitten tosissaan kilpailumielessä kilvoittelua. Ja ruotsin kielen ja skandinaavinen sana idrott, niin silloin on ehkä sitten enemmän ollut tämmöistä niin kuin urheilusanan kanssa niin kuin yhtymäkohtaa, että se on nähty sopivaksi niin kuin suomentaa sitten sillä tavalla. Ja sitten sportti on ollut sitten vähän sitä, että sitä voi tehdä myöskin niin kuin huviksensa. Suomen kielessä tämä ero on jollakin tavalla jäänyt sitten tekemättä.
Että siis urheilu on asia, jota ei tehdä huviksensa.
No vaan vähän. Siellä on niin kuin tätä taustalla, että meillä se on niin kuin tosissaan ja vielä tähän urheilusanaan on kai liittynyt tämmöinenkin ajatus, että silloin toimitaan jollakin tavalla rajoja rikkoen jopa uhkarohkeasti, kun urheillaan.
Suomalainen voi saada urhollisuusmitalin tai sitten hän voi saada urheilumitalin. Ja sä oot saanut ainakin niitä jälkimmäisiä aika monta. Sana urheilu oli laajassa käytössä 1800-luvun lopulla mun tietojen mukaan ja sen jälkeen kun kotikielen seura suositteli sitä vuonna 1886, niin se alkoi vakiintua. Ja aikaisemmin puhuttiin tosiaan kilvasta ja kilvoituksesta, kilvoittelusta. Suomalainen urheilija, joka tulee kotiin olympialaisilta tai maailmanmestaruus- tai Euroopan mestaruuskisoista, jolla on mitali kaulassa, niin hän on sankari. Mutta jos hän tulee sieltä takaisin häntä koipien välissä, niin auta armias, niin hän on pettänyt koko Suomen kansan. Eli siis täytyykö nähdä, että suomalainen urheilija, halusi tai ei, kilpailee aina koko kansan edestä?
Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, että mistä kaikesta tuo tulee. Niin kun ilmeisesti aika yleinen on se käsitys, että urheilija kilpailee koko kansan puolesta. Ja siinä on varmaan niin kun positiivisia ja negatiivisia hehkoja. Positiivinen asia lienee se, että urheilulla on merkitystä Suomen kansalle ja kaikki arvokisojen TV-katsojaluvut ja mediaseurantahan kertoo tästä, että tämä on todella kiinnostava ja tärkeä asia. Mutta sitten siellä H-hetkellä Sarikin varmaan aikanaan on tuntenut aikamoiset paineet hartioilla, että hei, että ikään kuin en kilpailekaan omasta puolestani ja itseäni varten, vaan kilpailen valmentajaa, perhettä, kyläyhteisöä, seuraa ja koko Suomen yhteiskuntaa varten. Että mä oon halunnut ajatella tätä sillä lailla, se voi lähteä jopa urheilusanan määrittelystä vähän kauempaa, mutta itse oon halunnut ajatella sitä sillä lailla, että tämmöinen tulosorientoitunut ajattelutapa, mehän helposti syytetään niin kuin urheiluväen kesken, me syytetään niin kuin ikään kuin mediaa ja Suomen kansaa hirveän tulosorientoituneeksi, mutta itse haluaisin ajatella niin, että urheiluväki itse on aika tulosorientoitunut ja me ei osata sitä matkaa ja sitä pyrkimystä ja sitä kaikkea hienoa, mitä siellä on, niin oikein arvostaa eikä oikein avata. Ja sen seurauksena on se, että sitten Lontoon seiväs paikalla suomalainen urheilija tuntee koko kansan paineet ja se voi olla jopa mahdoton ajatus, että jos se pystyttäisiin kääntämään tässä hienossa urheilukansassa niin, että se erinomaisuuden tavoittelu tällä fyysisellä pelikentällä on arvostettua ja sen tarinan kertominen, mitä kaikkea siihen liittyy, on kiinnostava, mitä se mun mielestä ihan varmasti on. Ja sitten ikään kuin se onnistunut matka olisi se kaikkein tärkein asia ja se menestys on ikään kuin till. Niin mä luulen, että meillä menestys voisi olla vielä vähän parempi.
Niin, sä oot Olympiakomitean erittäin tärkeä, keskeinen hahmo nykyään, niin mua on aina askarruttanut se, että kun Suomi lähtee olympiakisoihin talvella tai kesällä, niin laitetaan valmiiksi semmoinen rima, että montako mitalia Suomen pitää saada näistä kisoista, että voidaan olla tyytyväisiä. Ja mä en ainakaan muista, että Saksassa mun entisessä tai toisessa kotimaassa olisi semmoinen niin kuin valmis rima, että jos me jäädään tämän viivan alle, niin me olemme epäonnistuneita. Niin kuin, tästähän on leikkimielisyys kohtalaisen kaukana.
Ja kyllä mä jaan tuon Mikan ajatuksen täysin, että jos ajattelee niin kuin jälkeenpäin urheiluuraa, niin mä luulen, että monet urheilijat pitää kaikkein tärkeimpänä sen, että heillä on ollut elämässään hyvä ja mielenkiintoinen harrastus ja on ollut mielekästä tekemistä ja on ollut paljon kokemuksia ja elämyksiä. Ehkä aiempien sukupolvien kohdalla on ollut mahdollisuus nähdä sitä kautta maailmaa, tavata sellaisia ihmisiä elämänpiirejä, mihin ei ehkä muuten sitten olisi tullut törmättyä. Ja loppujen lopuksi juuri näin, että sitten jos sieltä on tullut se arvokisamenestys, niin se on ollut kaikki vaan sitten sen päälle tulevaa. Ja kyllä me varmaan enemmän niin kuin tämän tyyppistä ajattelua kaivataan. Että mä luulen, että viime vuosina meillä on tullut esimerkiksi sellaisia uusia menestyslajeja kuin vaikka lumilautailu, jossa näkee, että ne nuoret tulee kyllä ihan sieltä, niin kuin voisi sanoa, hauskanpidon ja sen niin kuin yhdessä olemisen kulttuurista. Ja sitten ne törmää siihen niin kuin kilpaurheilun kulttuuri, jossa yhtäkkiä ollaankin kiinnostuneita siitä, että tuleeko sitä mitalia vai eikö sitä tule. Ja nähnyt sen, että siellä on jotkut ollut vähän niin kuin hämmentyneitä siitä, että on tullut toisen tyyppisestä urheiluideologiasta sitten niin kuin tähän enemmän hampaat irvessä olevaa ideologiaa, mutta ehkä vähitellen jotain on sitten muuttumassakin.
Näiden. Just kuvittelin, että lumilautailija, että heille tuli varmaan yllätykseksi, että nyt pitää käydä doping-testissä.
Ja varmasti monet tällaiset jutut, mitä sitten sillä puolella on.
Siinä on varmaan niin kuin kahden kulttuurin niin kuin kohtaamista kyse, ja siitä, jos molemmista saisi vähän niin kuin hyvät puolet otettua, niin voisi tulla vahva, että kun lumilautailijalta kysyy, että no mitä sä päivittäin harjoittelet tai viikoittain harjoittelet, no en mä oikeastaan mitään harjoittele, mutta siitä huolimatta mä oon kaikki päivät mäessä. Et siinä on vähän niin kuin ajattelu sellainen, mutta se, että Suomen kansa laittaa niin kuin menestys tai olympiakomitea tai kuka sitten laittaa niin kuin näitä tavoitteita, kun lähdetään arvokisoihin ja sitten ikään kuin tarkkaillaan koko ajan media seuraa, että saavutetaanko, ollaanko vauhdissa, arvomitaleiden toteutumisen vauhdissa, niin siitä nyt on ainakin, niin kuin, jos otsissa päästy irti, ja mun mielestä tärkeintä on se, että tai mä näen näin, että okei, se on ihan hyvä ja ihan arvostettavaa ja hienoa, että urheilija laittaa tavoitteita ja sen urheilijan valmentaja laittaa tavoitteita, mutta jos niin kuin joku yläorganisaatio laittaa tavoitteita, joka ei kohtaa sen urheilijan maailmaa, niin se ei kyllä edesauta yhtään mitään. Että päinvastoin, että mä itse koen niin kuin valmentajana ja ex-urheilijana ja urheilijoiden kanssa eläneenä niin, että okei, näistä tavoitteista puhutaan paljon ja siinä urheilijapinnassakin, että nyt on niin kuin vuoden päästä MM-kisat ja 3 vuoden päästä olympialaiset. Mutta ei nykyihminen ehkä toimi enää sillä lailla, ei ainakaan sen kokemuksen mukaan, mitä mulla on. Että viiden viikon päästä on se taitotesti tai fyysinen testi tai se analyysikeskustelu, että missä katsotaan, mihin on menty. Ja siellä on se tavoite ja siitä pyritään sitten oppimaan, että hei, miten on mennyt, mitä kokemuksia, miltä tuntuu, miten tämä matka voisi olla vielä parempi, että tässä löydettäisiin ja olisi puhuttaisiin ikään kuin vauhditetusta oppimista. Se on se tärkeä pinta, ei se, että olympiakomitea ja tänään sanoa, että montako mitalia Riossa tulee.
Siis kansahan huutaa, jos niitä mitaleita ei tule. Mutta toisaalta voi ehkä sanoa näinkin, että urheilu ei ole ainoa laji, jossa Suomen kansa kilpailee, koska esimerkiksi Nokiahan oli tuommoinen kansallinen suursaavutus, kultamitali oikein, ja Angry Birds tuli sen jälkeen, ja jos joku englantilainen maakuntalehti kirjoittaa, että Suomi on maailman toiseksi paras maa, niin koko Suomen kansa iloitsee siitä, ja sitä lehtiä siterataan Suomen kaikissa maakunta- ja suurissakin lehdissä. Mun henkilökohtainen teoria on siinä, että kun Suomi on pieni, aina sanotaan, että se on pieni maa, sehän ei pidä paikkaansa, se on Euroopan 6. suurin valtio pinta-alaltaan, mutta porukkaa on aika vähän. Ja Suomi on tottunut siihen, että aina on ollut pakko pärjätä jotain itseään isompaa vastaan. Että milloin Viinaa, milloin Venäjää, milloin Ruotsi, milloin ankara talvi. Ja tämä altavastaja-asema, että mun on pakko pärjätä ja mun on pakko jaksaa vielä vähän ja olla vähän nopeampi ja vähän. Että se on ehkä tämä peruslähtökohta.
Anteeksi, se voi olla näin. Mm. Se voi olla näin.
Että siis suomalaisilla on, mä sanoisin, että suomalaisilla on keskimäärin voimakkaampi kilpailuvietti kuin muilla.
Minusta se ei ole huono asia. Minusta se on hyvä asia, että suomalaisilla on jos se näin on.
Niin kukaan väittänytkään, että se on huono asia.
Itse ajattelen niin, että kun maailma on niin kuin eri näkökulmista nähnyt, niin on ollut aina sitä mieltä, että suomalainen on hyvin sitoutunut, tekee mitä lupaa, hyvin niin kuin keskimäärin hyvin ahkera, luotettava, hyvä toimija, mutta sitten tämmöisenä yhteisöllisyynä, niin kuin pelaajana, yhteisöpelaajana, että siinä me emme ole ehkä olleet maailman parhaita. No nyt sitten urheilussa mennään taas niin kuin tähän, että nythän me olemme niin kuin näyttäneet, että joukkueena me olemme hyviä, mutta se on...
Ja missäköhän lajissa?
No nyt sä puhut tietenkin entisenä saksalaisena, sä puhut tietenkin niin kuin jalkapallosta, mutta musta me olimme, oliko näin, että ainoa tai pari muuta maata oli, jotka samanaikaisesti pelasi sekä koripallon että lentopallon maailmanmestaruuskisoissa. Että se on huikea.
Mä en osannut edes ajatella asiaa näin. Hyvä.
Kyllä.
Mutta tuossa voi olla ihan taustalla just se kansakunnan fyysinen pienuus, eli se, että me ollaan myöskin paitsi vähän väeltämme, niin myöskin aika harvaan asuttu maa. Ja jos ajatellaan pieniä kyliä ja kuntia, niin se, että sä kasaat joukkueen vaikka omasta ikäryhmästä, niin se voi olla vaikeaa. Et löytää samanikäisiä tarpeeksi paljon, että saadaan koripallojoukkuetta, lentopallojoukkuetta vastaavaa. Ja mä luulen, että tämäkin on vähän sitä myötä, kun suomalainen yhteiskunta on kaupungistunut, niin meillä on sitten tullut enemmän tämän tyyppistä, että löytyy joukkue. Tosin täytyy sanoa, että lentopallossa aika hyvin nuo savolaisseurat on pärjännyt, vaikka siellä onkin harvempaa. Niin, vaikka siellä on harvempaa asutusta ja pieniä paikkakuntia, mutta et sekin voi olla ihan tämmöinen syy, että tiedän paljon sellaisia lapsia ja nuoria, jotka joutuu käymään aika pitkien matkojen päässä harjoituksissa, jotta he löytää sen oman ikäluokkansa joukkueen.
Kiitos Sari. Tämä oli erittäin hyvä selitys, koska perinteisesti hän sanotaan, että suomalainen on lyömätön kaikissa lajeissa, jossa voi itse yksin uhmata koko maailmaa ja Jumalaa ja luontoa ja hiihtää 150 kilometriä tai juosta tai kävellä.
Mutta siis nämä perinteiset pitkät välimatkat, nehän selittää sen, että jos sulla on 50 asukkaan kylä, niin et sä varmaan montaakaan joukkuetta voi perustaa, mutta siitä samasta kylästä saattaa tulla 3-4 pitkän matkan juoksija tai hiihtäjä tai kävelijä.
Kyllä.
Tämä on hyvä selitys.
Ehkä se on sitten ton seurauksena myöskin, niin kuin tuota janaa on menty, että meillä on tällaisia kavereita, naisia ja miehiä ollut, jotka on oikeasti menestynyt ja ikään kuin juosseet Suomea maailmankartalle ja sitten näihin lajeihin on katseet kohdistunut ja on se respekti ikään kuin annettu, joka tarkoittaa, että sitten niitä yksinäisiä pienten kylien poikia ja tyttöjä on senkin jälkeen ollut, jotka ovat ihanneet sitä ja halunneet sitoutua siihen. Mutta nyt maailma on, niin kuin Sari sanoi, niin on varmaan muuttumassa ja muuttunut.
Eli on odotettavissa, että suomalainen joukkueurheilu tulee nousemaan.
No mä luulen,
että kunhan koko... ette ryhdy vaaralliseksi jalkapallon saralla.
Mä luulen, että se maailma on ihan oikeasti muuttunut, että semmoinen niin kuin, semmoinen suojuoksukulttuurin ihannointi ja kaikki tämä, niin se on ehkä tässä nykymaailmassa ei enää toimi. Et sekin malli pitäisi olla niin kuin tiiminä, on se sitten 2 tai 3 ihmistä tai jotain semmoista tiiminä tekemisen malli. Et se ehkä, mä en pysty perustelemaan, mutta mun tunteen mukaan niin kuin se on nykyaikainen malli. Puhutaan myöskin niin kuin yksilöurheilussa vauhditetusta oppimisesta, että ei tarvitse vaan omien kokemusten perusteella oppia, vaan voi oppia yhteisössä. Ja sitä mallia me halutaan edesauttaa ja katsotaan, että kun 100 eri pienestä seurasta tulevat hiihtäjät tai yleisurheilijat yksin harjoittelee jossain, niin se tie on ikään kuin vähän mahdoton huippu-urheilun saralla ja se ei ole myöskään enää mielekäs nykyajan mittapuissa, että parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa, parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa, että se on ehkä se tulevaisuuden tie, jolla...
Se on aina ryhmätyötä.
Niin.
No pakko kertoa, että muistan, siitä on 25 vuotta, kävelin jossain Savossa kauniissa kesäisessä metsässä pitkin soratietä ja yhtäkkiä kuului auton ääni ja joku auto tuli hurjaa vauhtia pitkin metsää ja mä ensin luulin, että tämä on tuommoinen ralliurheilija, joka treenaa, mutta ei se ollutkaan semmoinen, vaan se oli punainen urheiluauto, jonka katolla oli kiinnitetty suksilla mies. Ilmeisesti joku nopeuslaskija, joka siellä treenasi niin kuin parhaita asentojaan. Ja siis kauniissa rauhallisessa metsässä, missä linnut visesivät yhtäkkiä, joku jätkä punaisessa muoviasussa ja hölmön näköinen kypärä päässä siellä auton katolla.
Et kai vaan ollut Hankasalmella.
Voi olla, silloin mä en vielä kaikkia tajunnut, niin kuin en nytkään. Mutta joka tapauksessa se teki muun lähtymättömän vaikutuksen, että okei, että tämä homma otetaan kyllä jokseenkin vakavasti täällä. Sari, mun on pakko kysyä, koska se on kokemus, jota mä en tule koskaan saamaan livenä. Kun sä kävelet monta kilometriä, kävelit silloin ja oot loppusuoralla ja alat tajuta, että hei, mä voitan tän. Miltä se tuntuu ja mitä sun mieleen juolahtaa? Ajatteletko niin kuin seuraasi, perhettäsi, Suomen kansaa, pankkitiliäsi vai mitä sun päässä tapahtuu sillä hetkellä, kun sä tajut, että mä voitan nämä kisat?
Varmaan siihen kaikkien päällimmäisen tunne on semmoinen onnistumisen elämys ja juuri se, että on asettanut itselleen sen tavoitteen. Että näinhän se on, että urheilija, sen motivaatio ja tavoitetaso, niin se on se ratkaiseva, että on itsellä joku näkemys siitä, että miten tämän kisan pitäisi mennä. Ja se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että se pitäisi päätyä kultamitaliin, vaan monesti voi olla ihan onnellinen josta muustakin sijoituksesta, kunhan tietää, että on tehnyt sen hetkisen parhaansa ja on saanut kaiken sen irti, mitä on niin kuin halunnut siinä urheilusuorituksessa. Ja se niin kuin semmoinen syvä tyytyväisyyden tunne. En kyllä muista, että maaliviivalla olisi koskaan niin kuin näitä edellä luettelemaisia asioita niin kuin pyöritellyt päässään, että kyllä se on niin kuin se semmoinen syvä ilo siitä, että tämä onnistui niin kuin oli ajatellut.
Siis tarkoittaako tämä sitä, että ainakin Sari Essayah on ylipäätään kilpailu enimmäkseen itseä vastaan, eikä kenenkään puolesta eikä ketään toista vastaan?
Varmaan näin, erityisesti just jossain kestävyyslajissa, niin kuitenkin se kamppailu käydään sitä omaa jaksamista ja niin kuin sitä vastaan, että miten jakaa voimavaransa ja miten onnistuu siinä omassa urheilusuorituksessa. Et se on varmaan sitten vähän eri asia jossain kamppailulajissa, jossa sulla on fyysinen vastustaja, mutta varmasti niin kuin se mentaalinen puoli lähtee siitä, että sä kestät sen rasituksen ja kestät sen paremmin kuin sitten ne muut kilpakumppanit siinä. Ja sen tähden niin kuin se oma motivaatiotaso, sen oman niin kuin päämäärän ja tavoitteen niin kuin saavuttaminen on se kaikkein tärkein. Mutta tietysti on niitä tilanteita ennen kilpailua, jolloin niin kuin tuossa Mika kuvasi hyvin, niin on niitä paineita, että tuntee niin kuin niskassansa, tietää sen, että tässä olisi nyt parasta varmaan onnistua tässä urheilusuorituksessa. Erityisesti muistan Helsingin Euroopan mestaruuskisat 94 sellaisena, että niin kuin musta tuntui, että en koskaan aikaisemmin, enkä ehkä sen jälkeen missään kisassa tuntenut niin kuin niin suurta sellaista lainausmerkeissä kotiyleisön painetta, mutta jonka sitten niin kuin siinä kilpailuhetkessä onneksi pystyi niin kuin kääntämään semmoisena voimavarana. Et mä muistan edellisenä iltana menin katsomaan Seppo Rädyn heittoa, keihäheittoa. Ja
suuri Saksan ystävä.
Kyllä, joo. Juuri näin. Ja 40 000 ihmistä siellä huusi täyttä kurkkua, että Seppo, Seppo. Ja mun päässä välähti ajatus, että huomisiltana mä oon tuolla ja ne huutaa Sari, Sari. Ja sitten niin kuin tuli sellainen, että hetkonen, tämä asia pitää nyt jotenkin prosessoida. Että se tuntui niin kuin ensin ihan kauhealta ajatukselta, mutta siinä oli tosiaan vuorokausi aikaa ja voi sanoa, että varmaan se, että sen pystyi kääntämään niin kuin positiivisena voimavarana, niin se lähti siitä, että tajusi, että tämä voi olla joko tämmöinen glups kauhistus apua, miten tästä tilanteesta pääsee karkuun, tai sitten niin kuin se, että hei, valtava hienoa, että täällä on nämä ihmiset, jotka haluaa, että mä onnistun huomenna.
Arg, nyt mun Wikipedia-tiedosta täällä ei käykään ilmi, että voititko nämä Euroopan mestaruuskisat silloin 94?
Kyllä, se päätyi onnellisesti.
No, onko niin, Sari, vielä tarkentava kysymys, kun sä oot sitten siinä loppusuoralla ja huomaat voittavasi, niin onko se niin kuin se onnen täyttymys, niin onko se koko siitä prosessista, minkä sä oot tehnyt, niin kuin siellä on ollut niin kuin päivästä yksi kaikki mahdollinen, joka sitten kulminoituu siihen kisapäivän niin kuin voimien jakamiseen ja kaikkeen. Sitten ne tuntee niin kuin onnellisuutta siitä onnistuneesta prosessista, että minä, mun valmentaja, lähipiiri pystyi tämmöiseen prosessiin, joka niin kuin sitten ihan siinä finaalissa niin kulminoituu voittamiseen. Onko se jotain sellaista?
Kyllä se juuri näin on, että se on se koko se pitkä prosessi ja ei pelkästään niin kuin sen vuoden harjoittelu, vaan ne aikaisempienkin vuosien harjoittelut, koko se tavallaan se urheiluura siihen saakka, että siinä se onnistumisen tunne tulee. Että ehkä vielä just sanotaan sellaisissa lajeissa, joissa se arvokilpailu on niin kuin selkeästi se niin kuin ikään kuin sen kauden huippu, kisa, että ei välttämättä esimerkiksi maailmankapeilla ole vastaavan tyyppistä niin kuin arvoa tai ei ehkä tavoitella sitten kauden aikana jotain tiettyä kisasarjan voittoa tai jotain tämän tyyppistä, niin siinä se helposti niin se kulminoituu siihen yhteen kilpailusuoritukseen.
Siinä päivänä, kun voittaa maailmanmestaruuden tai olympiakullon, niin voi varmaan sanoa itselleen, että taidanpa sittenkin olla oikealla alalla.
Ja sit tossa on niin
oikea nainen oikeassa paikassa.
Mun mielestä huomioitava vielä se, että kaikille matkoille enemmän tai vähemmän tulee niin kuin isoja tappioita, isoja vaikeuksia, isoja kasvun paikkoja. Ne kuuluu siihen niin kuin tavallaan siihen matkaan. Ja sellaista matkaa ei ole olemassakaan, joka vaan menisi ylöspäin. Että niissä vaikeuksien hetkellä sitten ikään kuin osaa analysoida asioita oikein, tehdä oikeita johtopäätöksiä. Ja sitten loppupelissä tulee tämä. Ja sitten kun on ollut oikein paljon vaikeuksia, niin sitten se voitto tuntuu vielä paremmalta tai se onnistuminen.
Michael Jordan sanoi, että olen heittänyt ohi korin yli 9000 kertaa urani aika. ja jos en olisi näin tehnyt, en olisi Michael Jordan.
Niin.
Puhutaan vähän tuosta respektistä. Sä käytit sen sanan, että niinku eri urheilulajien arvostuksesta. Okei, siinä vaiheessa, kun Sari voittaa kävelyn maailmanmestaruuden, niin kävely on tietysti in-laji, totta kai. Ja Saksassa, kun Boris Becker ja Steffi Graf voitti Wimbledonin, niin yhtäkkiä kansa alkoi harrastaa vimmatusti tennistä. Ennen sitä pidettiin niin kuin joidenkin hemmoteltujen kermaperseiden harrastuksena.
Noin lievästi sanottu.
Silloin ei ollut golf vielä keksitty Saksassa, se oli vielä englantilaisten homma. Mutta
Suomessahan on ihan selkeästi tuommoinen hierarkia olemassa. Eli jalkapallo olisi se kuningaslaji, jos me saataisiin 11 pelaajaa aikaan ja pari vaihtopelaajaa. Ja sitten on lätkä on se, missä pyörii rahat. Ja jos pieni poika pääsee NHL pelaamaan, niin hän sitten voi rakentaa vanhemmilleen ison omakotitalon kauniille tontille joskus myöhemmin. Ja sitten on näitä kävelijöitä, on snooker, maailmanmestari, Euroopan mestari ainakin joskus tullut Suomesta. Sitten herra Uusipaavalniemi teki curlingista kansanurheilun ainakin vähäksi aikaa voittamalla olympialaisissa. Ja siis näitä urheilulajeja, että mistä se järjestys syntyi. Siis pitkän matkan juoksijoita on aina ollut. Münchenin ihme vuonna 1972, että se on suomalainen sisu, että ensin kaadutaan turvalle ja sitten noustaan ylös ja tehdään maailmanennätys. Lasse Vireen, että mistä se tulee, että joku, riittääkö se, että me voitetaan kulta jossain lajissa, niin siitä lajista tulee sitten in? Vai onko, musta ei tuntuu, se, että juokseminen varmaan, ja hiihtäminen.
Ei se varmaan riitä se, että kyllä meillä on niinku vaikka, tämä on yksi hieno vaativa laji, vaikka hiihtosuunnistus. Meillä on siinä mestareita, niin ei se kuitenkaan niin kuin yllä sit semmoiseen yleiseen arvostukseen ja mediahuomioon. Että mistä se tulee, se onkin hyvä kysymys. Että yksi vaikuttava tekijä varmaan on ainakin tämä olympiastatus. Että kaikki ne lajit, jotka on niin kuin olympialaisten alla, niin tiedetään, että kansainvälinen kilpailu on kovaa niissä lajeissa ja myöskin kovenee aina. Yhteiskunnat ja lajiliitot ja urheilijat satsaa niihin lajeihin ja niistä saadaan myöskin aika valtava mediajulkisuus, joka on tietenkin yksi osa tätä. Mutta se hierarkia ei, mun mielestä se pitäisi myöskin nähdä näin, että se ei tule, vaan se jossain tapauksessa myöskin tehdään. Että jos nyt ajatellaan jääkiekkoa, vaikka itse pikkupoikana Niirlan Montula, Hiekka Montula, tekojää alhaalla, siellä pelattiin jääkiekkoa, ei se siinä vaiheessa ollut mikään niin kuin ihmelaji. Mutta että tämä koko lajin huolehtiminen, tekeminen, kattava jäähalliverkosto, olosuhteet ei pelkästään urheilemiselle, vaan tapahtumille, johon ihmiset sitoutuu, johon yhteistyökumppanit sitoutuu, johon media sitoutuu, ja sitä kautta se rupeaa tulemaan, kasvamaan isommaksi. Sitten sieltä löytyy olosuhteita, taitotietoa, ympäristöä kasvaa NHL-pelaajaksi, joka puolestaan imee mukanaan. Sitten on pikkupoikia, äitiä ja isiä, jotka haluaa meidän kullanmuruja tolle tielle viedä, että tässä on ainakin muutama tekijä, mistä se syntyy. Varmaan se syntyy myöskin niin kuin valloittavista urheilijoista, että jos joku urheilija on oikeasti omassa lajeissaan parhaita ja pystyy avaamaan sitä, pystyy huolehtimaan, niin onhan se yksi tapa viedä sitä, varmaan yksi tärkeimmistä myöskin.
Kyllä tämä urheilun viihdearvo ja se, että esimerkiksi jotkut lajit on TV-ystävällisiä enemmän kuin toiset, vaikkapa nyt jälkimmäisistä, niin jääpallo yhtenä esimerkkinä, kun ei meinaa nähdä, että missä se pallo edes pomppii, niin voisi sanoa, että varmasti sellaiset lajit kerää enemmän taloudellisia tukijoita, ja tietenkin sitten, kun sitä taloudellista tukea on, niin silloin on mahdollisuus kehittää sitä järjestelmää entistä enemmän, että jääkiekko on todella, niin kuin Mika tuossa kuvasi, niin on kyllä muuttunut sieltä ulkojääratojen vuosista niin tällaiseksi niin kuin median ja viihteen maailmaan, jossa urheiluseurat on osakeyhtiöitä ja siellä ammattitoimitusjohtajat pyörittää niitä ja on erilaista oheisbisnestä ja muuta. Ja sitten kyllä tämä olympiastatus vaikuttaa, että mielenkiintoista, kun katsoo sellaisia lajeja, joissa sinällänsä kyllä rahaa ja julkisuutta on ihan tarpeeksi, kuten vaikkapa tennis tai tällä hetkellä golf, joka pohtii sitä, että nyt tullaankin sitten olympiastatuksen alle, että kyllä näitä maailman huippu-urheilumiljonäärejä kuitenkin kiinnostaa myös se, että olisinpa sitten olympiavoittaja. Ja suunnistus on yksi tämmöinen laji, joka varmasti on äärimmäisen vaativa, kova laji. Suomessa onneksi viime vuosina saanut paremmin jo julkisuutta, mutta kun se olympiastatus on ollut siellä hakusessaan, niin sen tähden sitten ei ehkä ihan vastaavalla tavalla ole päässyt.
Suunnistus ja varsinkin hiihtosuunnistus, sehän olisi suomalaisille oikein niin kuin räätälöity laji, kyllä, koska totta kai luonnonolosuhteet, että siis onko Suomessa tuommoisia eksootteja, kun esimerkiksi jossain vaiheessa tuli Jamaikasta kelkkaporukka, joka pärjäsi aika hyvin olympialaisissa, siitä on tehty elokuvakin, joka perustuu tosi tapahtumiin, niin millaisia eksootteja meillä Suomessa on?
Kelkkaporukka itsekin tee sen elokuvan katsona, se on hyvä. Onhan meilläkin ollut tällaisia, niin kuin, tällaisia yhteydenottoja, ajatusvirtoja, jopa pieniä hankkeitakin, että ruvetaan jostakin lajista tekemään, olkoon se nyt vaikka tämä kelkkailu, että se sopisi Suomelle ja siitä voisi tehdä menestyslajiin, mutta että vaikka me toisaalta puhutaan, että me ollaan aika tämmöinen menestysorientoitunut kansa, niin ei se niin kuin yhden lajin niin kuin huippu-urheilun menestyksen tekeminen, niin se ei meillä ei lähde niin ohuelta, että nyt satsataan joitakin varoja vaikka kelkkajoukkueen tekemiseen. Että kyllä se pitää olla pohjalla vähän enemmän. Että ajatellaan nyt vaikka, että Englannissa Iso-Britanniassa tehtiin sillä lailla, että oliko se nyt 6 vuotta ennen, niin haettiin lehti-ilmoituksella johonkin Melonnan kahdeksikkoon sopivat raamit omaavia urheilijoita, kestävyystaustan omaavia urheilijoita, ja tehtiin niistä menestyvä joukko. Suomessa se ei olisi mahdollista sen takia, että ei meillä ole semmoisia varoja, ei meillä ole semmoista ajattelua, ei meillä ole semmoista pyrkimystä niin kuin tehdä näin sitä. Että kyllä me halutaan, että siellä on myöskin niin kuin nuoria urheilijoita ja koko se urheilijan polku ja sillä polulla on ikään kuin arvokasta tehdä myöskin menestystä.
He tulevat teidän luokse sanoen, että meillä on kahdeksikko ja me halutaan osallistua.
Niin ja se urheilu oikeastaan niin kuin mitä järkeä, mä en ainakaan näe sitä, että mitä järkeä olisi tehdä kelkkajoukkue, jos lajilla ei ole mitään muuta taustaa, vaikka me saataisikin joku menestys siihen, niin olisiko sillä oikeasti arvoa? Että sen verran niin kuin kokonaisvaltaisesti kuitenkin ajatellaan, että se, en mä tiedä, että se menestys niin kuin ilman oikeaa ympäristöä, ilman lajin kasvua, ilman vastuullisuutta siitä, että tähän sitoudutaan myöskin niin kuin physical activity, niin kuin lasten, nuorten urheilussa ikään kuin harrastusmahdollisuuksia kasvatetaan, niin sellaista ei ole.
Mä luulen, että tämä perustuu myös siihen, että mihin se urheilujärjestelmä pohjautuu. Meillähän se pohjautuu tämmöiseen vapaaehtoiseen seuratyöhön, kansalaisjärjestötoimintaan, ja sieltä nousee se lajikulttuuri. Kyllä. Sitten meillä on maita, joissa on esimerkiksi järjestelmä pohjautuu vaikkapa koulujärjestelmään tai yliopistomaailmaan, kuten vaikka Yhdysvallat on siitä esimerkki. Tai sitten meillä on erilaisia totalitaarisia systeemiä, joissa on vaikkapa sitten joku tällainen instanssi, urheilu, olympiakomitea tai vastaava, joka sitten päättää, että mehän muuten pärjätään sitten näissä ja näissä lajeissa, ja silloin sitten haetaan esimerkiksi DDR:ssä aikanaan, niin mulle kertoi muutama kilpakävelijä, että kuinka heitä oli katsottu, että onko ensinnäkin niin kuin fyysiset mittasuhteet sen tyyppisiä, että ylipäätänsä voi lähteä niin kuin mukaan lajiin. Että jo karsittiin siinä vaiheessa, että kellä ylipäätänsä on mahdollisuus pärjätä lajissa ja sen mukaisesti sitten valkattiin.
Eikä kysytty haluatko.
Ei kysytty, että kiinnostaako, vaan sen mukaisesti ohjattiin sitten sinne, minne haluttiin. Ja kyllä nämä voisi sanoa, että vanha sananlasku, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, niin pitää paikkansa. Jos ajatellaan, on Suomikin ollut mukana tämmöisissä erikoissa projekteissa, kuten nämä kenialaiset hiihtäjät. Että maa, josta puuttuu lajikulttuuri. Toki haluttiin niin kuin lähteä tuomaan jotain eksoottista, mutta come on, kyllähän se nyt oli aika erikoinen prosessi kaiken kaikkiaan. Ja en tiedä, kenen intressejä se palveli ehkä erään kansainvälisen urheiluvaatemerkin intressejä, mutta ei juuri
muuta. Oli hauskaa siinä.
Mutta sehän on ihan hyvä sillä lailla, että mehän voidaan ikään kuin myydä meidän osaamista tällaisia asioita. Nyt on tällainen, Etelä-Korea haluaa talviurheilussa kohti omia olympialaisia löytää osaamista ja niin edelleen. Totta kai me voidaan ikään kuin myydä suomalaista osaamista, jotta meillä myöskin oma osaaminen kasvaa.
Lähtisitkö valmentamaan sinne? Tuota hetkinen, hyvät kuulijat.
Ota vähän mietin.
Muistutukseksi teille tämä on ystävänne Yleisradio,
Yle Radio 1, Romansatsin maamekirja. Tänään puhutaan urheilusta ja studiossa on Mika Kojonkoski, joka on Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja ja 7 Suomen ennätyksen haltija ja maailmanmestari sarjessa. Ja kannattaa aina välillä muistuttaa ihmiset. Jotkut eivät vaan osaa laittaa radiot päälle ajoissa ja tulevat sitten kesken lähetyksen. Miten Suomessa rekrytoidaan urheilijoita? Sä just sanoit, että totalisäädössä esimerkiksi DDR:ssä kanssa katsottiin, että tuolla on niinku hiihtäjän jalat, tuosta tehdään hiihtäjä, halus tai ei. Kuinka sut bongattiin? Kävelitkö vapaaehtoisesti ja olit siinä sitten niin hyvä, että joku spottasi, että hei toi tyttö, siitä tulee maailmanmestari, pannaan sen nyt kunnolla valmennukseen, vai tuliko joku sanomaan sulle, että susta tulisi hyvä kävelijä, alapas kävellä. Miten se toimii?
Kyllä Suomessa taustalla on todellakin tämä vapaaehtoinen seuratyö, ja hyvin tyypillisesti urheiluseurassa itsekin lapsena niin kokeilin monenlaisia erilaisia lajeja, olin mukana kestävyysjuoksussa ja talvella hiihdin kilpaa, ja kesällä oli maastoja ja kestävyysmatkoja, ja sitten tosiaan kävely tuli yhdeksi lajiksi muiden lajien joukkoon, että paikkakunnalle muutti valmentaja, joka oli kilpakävelyvalmentaja. Hän keräsi semmoisen pienen porukan, että lähdetään välillä käymään kävelykisoissa, ja siitä se sitten lähti. Että tietysti sitten kun tulokset parantui, niin sitä mukaan sitten oli mahdollisuus päästä liiton valmennusryhmiin, ja sieltä se sitten lähti. Mutta että oma lajivalintakin tapahtui aika myöhäisessä vaiheessa, että varmaan joku tuommoinen 6-17-vuotias.
Eli jos ihan se valmentaja ei olisi sattunut muuttamaan teidän paikkakunnalle, niin susta olisi voinut tulla hiihtäjä?
Aivan mahdollista, että ei olisi koskaan tullut kokeiltua sitten kilpakävelyä, jos näin ei olisi tapahtunut. Tosin kyllä siinäkin esikuvilla on vaikutusta. Niihin aikoihin Reima Salonen toi sitten sen niiden kisojen ainoan Euroopan mestaruuden Ateenasta Suomeen, ja kyllä se silloin taas kävelyn nosti niin kuin Suomessa lajiksi, josta puhuttiin, ja oltiin iloisia, että tuli sieltä sitten ainakin se kävelyn kulta, vaikka muuten kisat menikin huonosti.
Mutta onko teillä esimerkiksi olympiakomitealaisilla, onko teillä tuommoisia kykyjen etsijöitä, jotka käyvät joka paikkakunnalla etsimässä nuoria sarjaessaajoita ja Seppo Rätyjä?
Ei ole. Ei ole että se menee just näin, niin kuin Sari sanoi, suomalaisessa urheilussa, että suomalaisen urheilun niin kuin totalitäärisyys ja ammattimaisuus ei toimi noin, eikä ole, ei ole mitään mahdollisuutta toimia noin. Että puhutaan niin kuin sadoista tuhansista nuorista ja 10 000 seurasta ja niin edelleen, että näiden selvitysten mukaan niin kuin meidän nykyiset huippu-urheilijat ja jo siviiliuralle siirtyneet urheilijat, niin se menee juuri noin, niin kuin Sari sanoi, niin kuin yleiselläkin tasolla, että ollaan kokeiltu monia lajeja, ollaan harjoiteltu seuroissa, myöskin ehkä aikaisemmin enemmän niin kuin kotipihoilla ja kyläyhteisössä ja niin edelleen. Ja sitten se varsinainen lajierikoistuminen on tullut vasta sitten jossakin 15 vuoden kohdalla, ja on menty siihen lajiin, joka ehkä on tuntunut omimmilta siinä kylässä tai siinä kaupungissa, niissä maailmoissa, jossa nuoret elävät, ja sieltä on sitten löytynyt se laji ja se ympäristö, jossa on pystynyt kasvaa niin kuin kohti menestystä. Ehkä nykyinen maailma on sitten hiukan haasteellisempi tässä suhteessa, koska vähemmän ja vähemmän, siis maailman ilmiö Suomessakin on se, että vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä on vähemmän. Eli se tarkoittaa myöskin urheilun ja liikunnan saralla sitä, että niitä seuratyöntekijöitä on vähemmän. Ja sitten toisaalta se samalla kertaa aiheuttaa sen, että on paineita niin kuin kerätä näitä toimintamaksuja, kausimaksuja, harjoitusmaksuja, mitä ne missäkin lajissa on. Ja tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että kun yhdessä lajissa kerätään näitä maksuja, niin mahdollisuudet harrastaa monipuolisesti onkin niin kuin kapenemassa. Joka tarkoittaa sitä, että kun Suomessa ei ole tämmöistä totalitääristä lahjakkuuksien
etsintää. Ei ole urheiluvero vielä.
niin sitten tavallaan, jos Sarikin olisi nuorena, niin ensimmäisenä mennyt vaikka sinne hiihtoon tai johonkin muuhun lajiin. Ja siellä olisi ollut semmoinen maksu, joka olisi äitille ja isille ollut ollut kova, ei olisikaan päässyt kokeilemaan toista lajia, eli Sari ei olisi löytänyt välttämättä sitä omaa lajinsa. Tämä on nykyinen maailma, ja nyt tälle pitäisi pystyä tekemään jotain, ja paljon yrittää tehdä nyt, otetaan vaikka suurten joukkojen lajien prosessi, jossa päävalmentajat kertoo, että hei, me tarvitsemme toinen toisiamme osaamisen kehittämiseen, ja he haluaa tukea sitä mallia, että nuoret lapset harjoittelisivat useissa lajeissa, jotta me päästäisiin ikään kuin luonnolliseen lahjakkuuksien myöskin tämmöiseen löytymiseen. Toisaalta tässä on myöskin yhteiskuntavastuu olemassa, että selvitysten mukaan yhden lajin harrastajan tämmöinen drop-out-mahdollisuus, olisiko se kuusinkertainen verrattuna niin kuin niihin nuoriin, jotka ovat harrastaneet monia eri lajeja. Eli meidän pitää tarjota mallia edelleen ja yrittää työstää sellaista, että meidän nuoret pääsee kokeilemaan monta lajia, jotta syntyy se rakastuminen lajiin, jotta löytyy se oma laji, jotta löytyy myöskin maaperä, että se dropoutti olisi mahdollisimman pieni.
Juuri näin, tämä yleinen lisenssijärjestelmä lajien välille, niin tämä pitäisi saada ehdottomasti aikaiseksi, että ei tapahdu niin, että kun sä oot yhdessä lajissa, niin sitten todella nämä maksut nousee sellaiseksi, että et sä toista uskalla edes kokeilla, että sulla on mahdollisuuksia siihen. Mutta yksi vielä, mitä lisäisin, niin tämä koulujärjestelmä. Siis meillä pitäisi saada paremmin koululiikunta mukaan siihen, että sitä kautta lapset pääsis esimerkiksi kokeilemaan seuroissa erilaisia lajeja. Että tuntuu, että tänä päivänä koululiikunta, joka ensinnäkin määrällisesti on hyvin vähäistä, niin se on sitten vielä jollakin tavalla niin kuin karsinoitunut sinne omaan lokeronsa, että sieltä välttämättä niin kuin nuori saattaa koulussa kokeilla jotain kivaa lajia, mutta oikeastaan mitään yhteyttä ei löydy sitten sinne, että mistä hän sitten lähti sitä urheiluseuraa hakemaan, mistä tämmöinen laji löytyisi. Ja mun mielestä niin kuin enemmän seuroilla ja kouluilla pitäisi olla yhteistyötä ja sellaista myöskin, että kyllä liikunnanopettajilla aiemmin on ollut jonkun verran myös sellaista niin kuin rekrytointisilmää, että he on saattanut katsoa, että tuossa on lahjakas nuori ja ehkä kannattaisi sanoa, että meepä johonkin seuraan mukaan tuota lajia harjoittelemaan enemmänkin. Mutta sitten on myöskin ollut sellaista, että joillakin on saattanut liikunnanopettajilla olla kilpaurheilu esimerkiksi negatiivinen suhtautuminen, niin. Eikä ole edes haluttu, että välttämättä lähdetään kannustamaan nuoria erityisesti kilpaurheilun.
Mutta hetkinen, kun te haluatte nyt puhua tästä nuorisotyöstä, mikä on tietysti ansiokasta, mutta mä haluan ennen kuin meiltä loppuu aikaa, nimittäin myös puhua urheilijan karjerin loppupäästä, koska siis urheilu on siitä ikävä juttu, että 30-vuotiaana, 40-vuotiaana viimeistään sun pitää lopettaa, koska sä alat olla fyysisesti liian vanha. Ja kuten kaikki tiedämme, joillekin voittajille, mestareille, kulta-ihmisille, se on ollut todella vaikea ja he putosivat tyhjän päälle tai vielä reilusti alemmas siitä. Teillä kahdella on asiat hyvin järjestyksessä. Te olette molemmat politiikassa. Sä olit, Mika, ainakin Kuopiossa paikallispolitiikassa mukaan. Nyt olet olympiakomiteassa, eli teille kummallakaan ei ole mitään hätää tässä post-urheilijan elämässä, mutta aika monilla on. Mä esimerkiksi puhuin erään uimarin kanssa, joka oli erittäin menestynyt. Me oltiin samassa tanssikisassa joskus vuonna 1 ja 2, ja hän päivitteli siellä pukukopissa, että katsokaa, en mä ole mitään muuta oppinut tässä elämässä kuin uimaan. Nyt mä alan olla liian vanha siihen, että mitä mä nyt teen seuraavaksi. Hän voi erittäin hyvin ja hänellä on niin kuin asiat ihan handussa, mutta kuinka yhteiskunta hoitaa menestynyttä urheilijaa, kun se on 30-vuotiaana tai 35-vuotiaana eläkeläinen? Ja kuinka,
todella hyvä kysymys. Eli kansainvälisesti asiaa lähestytään vähän eri tavalla ja hyvin erilaisia malleja, mutta suomalainen mallihan on se, että meillä on olemassa tämmöisiä urheiluakatemioita ja urheilulukioita, jotka pyrkii, ja nyt jo urheiluyläkoulujakin, jotka pyrkii niin kuin edistämään. Eli ei olekaan sen uran jälkeisestä huolehtimisesta kysymys, vaan on niin kuin ikään kuin proaktiivista. Vähän urheiluuran aikana yrittää tarjota niitä mahdollisuuksia, joita suomalainen yhteiskunta voi tarjota, eli koulun ja urheilun yhdistämistä. Eli yläkoulu, urheilulukio, urheiluakatemia toisen asteen koulutuksessa pyrkii auttamaan urheilijoita yhdistämään näitä asioita, jotta koko ajan urheiluuran aikana olisi tunne, että kukin omilla vahvuusalueillaan valmistautuu elämään myöskin sen urheiluuran ikään kuin jälkeen, eli silloin siirrytään tavallaan seuraavaan vaiheeseen omassa elämässä. Musta se on järkevää ja se on hyvä, mutta me olemme matkalla vasta. Toinen asia on sitten se, että kyllä meidän niin kuin urheilussa pitää pystyä niin korostamaan ja kertomaan sitä, että mitä urheilu opettaa. Tavoitteellisuutta, sitoutuneisuutta, yhteisöllisyyttä, vauhditettua oppimista, jotka on niin kuin yhteiskunnassa ihan perhanan tärkeitä arvoja myöskin työelämässä. Että avata sitä, kertoa sitä. Että
myös rakkauselämässä.
No, myöskin rakkauselämässä. Että mä katson sitä vaikka norjalaisin silmiin, jossa nyt olin pitkään ja siellä kun sä olit ollut niin kuin urheiluyhteisössä vähänkin siellä korkeammalla tasolla mukana, niin sut kyllä rekrytoitiin niin kuin työelämään sitten uran jälkeen. Näitä arvoja katsottiin niin paljon ylöspäin. Ja totta kai se niin kuin urheilijalle myöskin luo, jos ympärillä oleva yhteiskunta toimii vähänkin näin, niin se luo varmuutta, uskoa, itseluottamusta, että ei ole juuri niin kuin sä sanoit, että hei, kun mä oon urheilu, niin eihän mä mitään muuta osaa.
Ja kyllä tänä päivänä mun mielestä niin jokainen vastuullinen valmentaja, kun hän ohjaa lapsia ja nuoria, niin totta kai hänen pitää niin kuin kannustaa siihen, että käydään koulut ja hankitaan se pätevyys, niin kuin laulussa sanotaan, että pidetään huolta siitä, että se lapsi ja nuori ymmärtää, että se urheilu kestää aikansa ja sitten on sitä elämää vielä pitkä pätkä jäljellä ja täytyy miettiä, että jos ei tulekaan NHL-tähteä, niin jollakin sitten itsensä joutuu loppuelämänsä elättämään ja pitää huolta siitä, että tulee hankittua ammattikoulutus ja sitten elämänuraa. Ja tietysti on jonkun verran näitä tällaisia tapauksia, että jossa sitten esimerkiksi jonkun huippusaavutuksen saanut urheilija on saanut vaikkapa kunnalta jonkun työpaikan, että hänestä on tullut vaikka kentänhoitaja tai jotain vastaavaa.
Yleensä saa kunnalta tontti, rakennustontti.
Mutta nämä tällaiset ajat on mun mielestä takanapäin tietäen kuntatalouden ongelmat tänä aikana, niin ei varmasti tällaisia tarjouksia tule, mutta ehkä joskus vielä 50-60-luvulla oli aika yleistä, että sitten moni urheilija siirtyi jollakin tavalla sitten sinne omaan kotikunnan töihin, mutta tänä päivänä niin kyllä nuoret on myöskin hyvin kriittisiä siinä, kun ne miettii, että puntaroi sitä, että kannattaako pistää joku 10 vuotta elämästään siihen urheiluun, mitään eläketurvaa ei siinä aikana välttämättä useimmissa lajissa kerry ja sitten se epävarmuus siitä, että tuleeko sitä tulosta ja sitten he miettii, että vaikkapa yliopistossa samaan aikaan kaverit valmistuu, menee työelämään, millä tavalla he siellä pääsee etenemään ja sitten sulla saattaa olla se tilanne, että on tullut joku loukkaantuminen, ei ole saavutettu ehkä niitä tavoitteita, mitä on haluttu ja sitten sä lähdet sieltä takamatkalta niin kuin siihen, siihen sitten työuraan, missä muut jo menee 10 vuotta edellä, että kyllä tämän tyyppistä pohdintaa ja monia kunnianhimoisia nuoria, jotka tuossa parikymppisenä niin lopettaa, kun he tulee siihen lopputulemaan, että tämä ei välttämättä ole kannattava yhtälö.
Sitä paitsi tuo loukkaantuminen, siitä ei puhuttukaan vielä, että jokaisen urheilijan ura voi olla hetkessä katkolla tai kokonaan ohi ja sen puhetyöläisellä harvemmin sattuu sellaisia loukkaantumisia, ettei pystyisi tekemään työtään.
Mutta kaiken kaikkiaan puhutaan siis erittäin tärkeästä asiasta, että jos niinku uskotaan ja ajatellaan, että urheilulla tulee olemaan niinku tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa tulevaisuudessakin, niin kyllä tämä niinku menestyneiden urheilijoiden sijoittuminen sitten oman uransa jälkeen yhteiskunnassa on tärkeä niin kuin tämmöinen respektin, oikeasti tärkeä respektin asia, että meidän pitäisi miettiä sitten tai rakentaa oikeastaan tällaisia vertaustukea ja työn ohjausta, jota nyt ollaan rakentamassakin Adecon kautta. Et ehkä kaikkein suurin sokki on se, että kun sä oot ollut urheilija, jos sä oot menestynyt urheilija, että katseet ovat kohdistuneet sinuun ja sitten kun sä lopetat sen, niin sitten sä ootkin niinku ihan niinku
identiteettikriisi, rahat loppuun. Mutta ainahan voi pyrkiä eduskuntaan. Kiitoksia tästä aasinsillasta. Siis meillähän on tietyllä tavalla järjestelmä, jolla me jälleen reintegroidaan huippu-urheilijoita yhteiskuntaan, nimittäin se politiikkaa. Siis
Jos Saksassa tai Englannissa joku pitkän matkan juoksija tai mäkihyppääjä tulisi eduskunnan portille koputtamaan, että hei, ottakaa mut messiin, mä oon huippu-urheilija entinen, niin sille sanotaan, että sä oot väärällä alalla, mitä sä täällä haluat? Ja Suomessa on tosi pitkät perinteet. Kekkonen oli urheilija, valtakunnan presidentti Sauli Niinistö oli Palloliiton johtaja ennen kuin ryhtyi tasavallan presidentiksi. Ennen piti olla Suomen Pankin johtaja, mutta sekin on muuttunut. Sinä olet valtakunnan politiikko, sinusta saattaa tullakin vielä. Ja on monta esimerkkiä. Ihme vaan, että Seppo Räty ei ole vielä... Siinä hommassa mukana. Meillä on Arto Bryggare ja ei loppua näy, jos niitä. Ja mitä se kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta ja urheilijoiden arvostuksesta? Koska ilmeisesti, jos sä oot näyttänyt hampaitasi jollain urheiluareenalla, niin suhun luotetaan siinä määrin, että sä saat sitten edustaa kansaa tavalla tai toisella.
Kyllä se kertoo ehkä enemmän meidän vaalijärjestelmästä, jossa niin kuin tämä... yksilöehdokas niin painottuu aika paljon ja vaalitapa siinä mielessä suosii sitten sellaisia ihmisiä, jotka tunnetaan entuudestaan ja joista on ehkä jonkunlainen mielikuva, joita sitten halutaan äänestää.
Et kyllähän väittäisin, että istelmällä on hankalampi päästä mukaan kuin kultamitalistin.
Ja voi olla, että onko sitten iskelmällä olejaan niin paljon halunnut lähteä mukaan politiikkaan.
Niin, toikin on hyvä kysymys.
Että siellä kyllä jos ajatellaan sitten esimerkiksi taiteiden puolelta, niin on eduskunnassa väkeä kyllä mukana. Siis esimerkiksi sitten sieltä ja löytyy toimittajia paljon ja sitten on montaa sellaista, että ihminen tunnetaan vaikkapa näyttelijänä tai vastaavana, josta on sitten tultu eduskuntaan. Mutta vuonna 2003-2007 niin olihan se aika mielenkiintoinen tilanne. Silloin vielä eduskunnan urheilukerho vietti vuosia ja otettiin kansikuva siihen kirjaan, jossa sitten oli paikalla Lasse Viren, Arto Pyrkkare, Marjo Matikainen, Kallaström, Antti Kalliomäki ja allekirjoittanut, että kyllähän se kertoo jotenkin siitä, että todellakin niin eduskunnasta on löytynyt.
Se Saksan eduskunta on suorastaan raihnaisessa kunnossa tähän verrattuna.
Mutta muuta sellaista yhteistä selittäjää en osaa oikeastaan nähdä, kun että meidän vaalijärjestelmä on sellainen. Suosii yksilöitä, jotka tunnetaan entuudestaan.
Se saattaa olla juuri sopiva vaalijärjestelmä, kun sehän on tässä kehittynyt. Meillä on minuutti tai puolitoista minuuttia aikaa ja te olette huippuihmisen urheilun alalta. Voitteko te sanoa lyhyesti jotakin motivoivaa, joka auttaa meitä tavallisia ei-mitalisteja jaksamaan eteenpäin? Mikä on tämmöinen, siis antakaa meille joku mantra, please, jos semmoinen löytyy apteekin hyllyltä.
No, ei löydy, mutta, itse olen saanut urheilussa tehdä töitä oikeastaan koko elämäni ja oikeastaan kertaakaan ei ole tarvinnut mitään tunteja laskea. Että olen saanut niin kuin pilke silmäkulmassa tehdä työtä, olen saanut kokea olevansa etuoikeutettu ja sitten ehkä vaikeiden aikojen yli on sitten ohjannut se ajattelu, että hei, että olen etuoikeutettu, saan olla tässä mukana. Ja niin kuin pitää tehdä hyvin, mutta pitää hauskaa samalla kertaa. Että urheilu on varmaan sellainen, että siellä oikeasti yritetään tehdä hyvin, mutta siellä keskitytään myöskin siihen, että tämän täytyy olla hauskaa, koska ne on, kulkee käsin kädessä ne asiat. Että ehkä semmoinen voisi olla eri työyhteisöjen ja eri yksilöiden niin kuin myöskin malli, että hei, että rakennetaan, tehdään hyvin, mutta rakennetaan hyvää ilmapiiriä koko ajan. Ilmapiiri ei tule kenestäkään muusta eikä työpaikalta, vaan se tulee minusta eli meistä.
Kiitos.
Urheilu ja liikunta on tosi hieno elämäntapa ja soisi, että yhä useampi suomalainen siihen sitten takertuisi mukaan, että se antaa elämyksiä ja mielekkyyttä niin ihan vauvasta vaariin.
Kiitos Mika, kiitos Sari, kiitos Tekniikka, kiitos hyvät kuuntelijat. Tästä tulee nyt pakostakin sanaleikki. Tehkää hyvin ja pitäkää hauskaa.